Ágæti sveitstjórnar fulltrúar, fundur númer 423 í sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar er hér með settur. Nú, það eru 14 fundagerðir sem þarf að fara yfir hér og ég ætla bara að byrja á því. Og það er fyrst fundagerð Byggðaráðs, fundur númer 1007. Þar er einn liður, númer 1.5, breytingar og reglum um hvatapeningalækkun viðmiðunar aldursviðmiða í líkamsrækt. Honum er vísað til sér liðar hér síðar í dagskránni. En ég gef orði laust um fundagerð Byggðaráðs númer 1007. Einhver sem vill tjá sig hana. Ef svo er ekki þá berja henni upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkt fundagerðin gefa merki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Nú þá er það liður 2, það er Byggðaráð Skagafjarðar, fundur númer 1008. Og þar sömu leiðis er lið 27, kjörstaðir við sveitastjórnarkosningar 2027. Honum er vísað hér í sér lið síðari dagskránni, lið 16. En ég gef orðið laust öðru leiti fundagerða. Jó, gjör svo vel.
Já, kæra sveitastjórn, mér langar að bóka hérna við 2.6 sem er mati fyrir eldri program. Ég vil bara fyrir hönd Vafki og óhóðra og held ég geti sagt líka bara fyrir hönd félags- og tómstundanefndarinnar allra. Þakka starfsmönnum félags- og tómstundanefnda fyrir mjög greinagóða upplýsingaöflun fyrir þetta þarfa og brýna málefni. En samt þarfnast verulega úrbóta þetta góða málefni. Nefndin vill sjá auðvitað að allir eldri borgarar skaga fyrir að njóti þessara þjónustu til farsaldar. Að því sögðu þá er þetta samt flókin þjónusta, þar sem hér að þið er dreifbýlt. En það eru alltaf til lausnir við flóknum verkefnum og það þarf ekki að kyngja kannski fílnum í einu munnbita. Því óska Vafki og óháður eftir því að þessi mikilvæga þjónusta býði ekki eftir í að steipan þotni að nýjum skólahúsnaðum heldur farið verði í markvísa vinnu að koma henn á lakirnari þeirri mynd sem hentar á hverju svæði. Leggjum við til að byrja verði með þjónustuna Hofsósi og að þar verði könnuð eftirspurn eftir þessari þjónustu meðal þeirra rúmlega 40 eldri borgara sem þar eru og unnið að því að koma móts við þá sem þjónustuna þykja með sem bestum hætti. Takk.
Takk að fyrir þetta, Sigurlaug Vordís. Orðið laust. Ef það ekki fleiri hún sendir fundagerðina bókunin á fundarritara vanti ég þá ber ég bara fundagerðina hér upp þeir sem eru samþykkir fundagerðin gefa merki hún er samþykkt með 9 þá er hér fundagerð Byggðaráðs, fundur númer 1009 og ég gef orðið laust þá fundagerð. Það engin sem vill tjá sig þá fundagerð, þannig ég ber hana hér upp til samþykktar þeir sem eru samþykkt fundagerðinni gefa merki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Nú þá er það fundagerð Byggðaráðs, fundur númer 1010. Og þar er lið, fyrsta lið, fyrsti liður á dagskrá, ársreikningur sveitafélags í Skagafjarðar 2021. Honum er vísaði sér lið, síðari dagskránni, lið 24. Að öru liti gefi orði laust um fundagerðina. Ef það er ekki neitt, ef það er engin sem vil taka til máls undir þessum lið, þá berja hann hér upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkja að merki. Og hann er samþykkt. Fundagerðin samþykkt með 9 atkvæðum. Nú þá erum við komin hér í atvinnu menningar og kynninganefnd í lið 5, það er fundur 97 og 2 mál á dagskrá styrkbeini og sæluvika og ég gef orði laust um þá fundagerð. Ef það er enginn sem vill tjá sig hana, þá ber ég hana hér upp, þeir sem eru samþykkt fundagerðinni gefa merki. Hún er samþykkt með nýju atkvæðum. Nú í lið 6 er það fundagerð félags- og tómstundanefndar, fundi númer 300. Ég gef orði laust um þá fundagerð. Ef það er enginn sem vill tjá sig undir þeim lið, þá ber ég hana hér upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkt gefa merki. Hún er samþykkt með nýju atkvæðum. Nú í 7. lið er það félags- og tómstundanefnd, fundi númer 301. Þrjú mál sem þar voru á dagskrá og ég gef orði laust um þá fundagerð. Félags- og tómstundanefnd, fundur 301, liður 7. Ef það er enginn sem vill taka til máls undir þeim lið, þá ber ég hann hér upp til samþykktarfundagerðina, þeir sem eru samþykkt gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Nú þá erum við hér í fræðslunefnd í lið 8, fundur númer 178. Og ég ber þessa fundagerð, gef orði laust um þessa fundagerð, fyrir gefið. Einhvern sem taka til máls um fundagerð fræðslunefnda númer 178. Ef svo er ekki þá ber ég þá fundagerð upp, fundagerð fræðslunefndar númer 178, þeir sem eru samþykki og merki hún er samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Nú þá er það fundagerð landbúnaðanefndar í lið 9, fundur númer 226 í landbúnaðanefnd og ég gef orði laust um fundagerð landbúnaðanefndar. Ef það er enginn sem vill tjá sig fundagerð landbúnaðanefndar, þá ber ég hana hér upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkt gefa merki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Nú, þá erum við komin í lið 10, það er fundagerð skipulags- og byggingarnefndar, fundur númer 429. Það er liður 7 í þeirri fundagerð, steinstæðir, fyrirspurnum lóð. Þessum lið er vísað í sér lið síðari dagskránni, lið 17. Að öru leiti gef ég orðið laust um fundagerð 429 í skipulags- og byggingarnefnd, lið 10 í dagskráni. Ef það er enginn sem hefur tjá sig lið 10, skipulags- og byggingarnefnd, fund 429, þá ber ég hana hér upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkt gefa merki. Samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Þá er það liður 11, það er sömu leiðis, skipulags- og byggingarnefnd, fundur númer 430. Það er þremur liðum vísað í sérlið, það er Sauðárkrókur deiliskipulag, Norðurbær, liður 3, sem er vísað í lið 18, liður 9, Lyngbrekka, umsókn og byggingarreit, sem er vísað í lið 19, og liður 11, Sauðárkrókur deiliskipulag, Tjaldstæði, Sauðárgil, sem er vísað í lið 20. Og liður 12 sem er hraun 1 og hraun 2 deiliskipulag sem er vísað í lið 21. Ég gef orði laust um fundagerð skipulags- og byggingarnefndar, fundi númer 430 og öðru leiti. Enginn sem vill taka til máls um fundagerð skipulags- og byggingarnefndar, fundur 430. Ef svo er ekki þá ber ég hana hér upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkt gefa merki. Hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum, 9. Nú, þá erum við hér komin í umhverfis- og samgöngunefnd, liður 12. Umhverfis- og samgöngunefnd, fundur númer 189. Og ég gef orðið laust fund umhverfis- og samgöngunefndar, fundagerð. Einhver sem vill taka til máls undir fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar.
Ég hef bara bóka að ég siti hjá Sigurður Vordís sem ég tók einn
hérna Sigurður Vordís hjá Vinstri grænum og óháðum Óskar bóka hún situr hjá undir liði 12.1 samstarfum uppbyggingu fjölskyldugarðs 2020, það er Freyjugarðurinn. Það er búið komið og þá ætla ég að bera þessa fundagerð upp til samþykktar þeir sem eru samþykkt fundagerðin gefa merki og hún samþykkt með nýju atkvæðum. Nú þá það liður 13, það byggingarnefnd sundlaug og Sauðárkróks, fundur númer 32. Ég gef orðið laust þá fundagerð. Engin sem vil tjá sig fundagerð byggingarnefnda sundlaugar Sauðárkróks númer 32 fundur liður 13 og þá ber ég hann hér upp til samþykktar þeir sem eru samþykkt gefa merki og hann samþykktur samhljóða. Nú þá var það síðasta fundagerð þessar fundar, það liður 14 byggingarnefnd skóla og íþróttamannvirkja og Hofsósi fundur 3 og ég gef orðið laust þennan lið fundagerð byggingarnefndar skóla og íþróttamannvirkja á Hofsósi. Og það engin sem við tjá sig hann ef þá fundagerð þannig ég ber hana hér upp til samþykktar þeir sem eru samþykkt gefa merki og hún samþykkt með nýju greiddum atkvæðum.
Fyrirgefðu Stefán, ég ætlaði að sitja hjá við 3-5.
Þú ætlaði að sitja herðu í lið 3-5 sem Lambanes Reykir B. Verðmat. Við bara komið því hér inn. Alveg sjálfsagt, ég ger mig grein fyrir þetta er, við förum svolítið hratt yfir, þannig
að já,
það er hérna, þetta er ekki bara við því að sakast, þetta er sennilega, eigum við bæði sjók í þessu máli. Já, við fundarritar í...
Nei,
þá er ég
ekki.
Nei. Herðu, þá höldum við áfram. Nú, þá erum við komin í lið 15 sem almenn mál. Fyrsta málið þar eru breytingar á reglum kvatapeninga, lækkun, aldur, viðmiða í líkamsrækt. Og hljómar svo. Samþykkt á fundi byggðarráðs þann 16. mars síðastliðin og vísa til afgreiðslu sveitastjórnar þannig bókað. Erindinu var vísa frá 300. fundi félags- og tómstundarnefndar þann 10. mars 2022. Félags- og tómstundarnefnd samþykkir að breyta reglum kvatapeninga á þann hátt að aldurs viðmið vegna kaupa á kortum í líkamsræktarstöð verði lækkuð þannig að ungmenni á 16. til 18. aldurs ári geti keift kort í stað ungmenna á 17. og 18. aldurs ári. Nefndin felur sviðstjóra að breyta síðustu málsgrein reglana þannig að hún verði svo hljóðandi. Undantekning frá þessu eru ungmenni á 16. til 18. aldurs ári en þau geta nýtt kvatapeninga til kaupa á æfingakortum. Byggðar á samþykki reglurnar og vísa þeim með áordnum breytingum til sveitastjórnar og ég gef orðið laust lið 15 sem eru breytingar á reglum kvatapeninga. Sigurlaug Vordís Skjörsvöld.
Þetta er mjög ánægjuleg breyting og það var mikið framfaraskref þegar að félags- og tómstundanefnd hækkaði kvatapeningana. En í kjölfari þessara breytinga langaði mig bara kannski líka undirstrika mikilvægi þess að gæti jafnræðis Og það sem bóðið einnig upp á mjög glæslegt íþrótt og tómstundastarf fyrir börn yngri en 5 ára. Vonast Vafki og óháður að reglur kvatapeninga verði endurskoðaðir með tilliti til þess og að öll börn og ungmenni Skagafirði njóti sömu hvatningu til íþrótt og tómstundaiðkunar í fjölskyldu vænum samfélagi.
Takk fyrir.
Takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja taka til málsendur þessum lið. Breytingar og reglum kvatapeninga. Bókunna. Og ég lesa bókunna frá minnihlutanum, ég er ekki með hana.
Nei.
Hún er hér örugglega.
Það
væri kannski. Ég kannski byggðum að koma hér í púltið og lesa aftur bókun ykkar varðandi kvatapeninga.
Það var mikið framfaraskref þegar félags- og tómstundanefnd hækkaði kvatapeninga. Við fögnum þessari breytingu að, hérna, og í kjölfarið á þeim langar okkur að undirstrika mikilvægi þess að gæta jafnræðis og þar sem boðið er einnig upp á glæslegt íþrótt og tómstundastarf fyrir börn yngri en 5 ára vonast Vafki og óháðir að reglur kvatapeninga verði endurskoðar með tilliti til þessa og öll börn og ungmenni skaga fyrir að njóti sömu hvatningu til íþrótt og tómstundaiðkunar í fjölskylduvænu samfélagi.
Takk að fyrir þetta, Sigurlaug Vordís. Fleiri sem vilja taka til máls, Guðný Axelsdóttir, gjörðu svo vel.
Ég er afsaka, ég er svo nýjur, svo ég veit ekki hvernig ég á að haga mér þetta. En við erum sem sagt, ég legg til bókun meiri hluta. Fulltrúar í meiri hluta sveitastjórnar leggja til að sveitastjórn vísi til nýrrar sveitastjórnar frekari endurskoðun á reglum kvatapeninga og gerða fjárhagsáætlunar fyrir árið 2023.
Takk að fyrir þetta. Guðný, þessu verður þetta verður sent þá nefnda ritara. Kemur hér inn, eru fleiri sem vilja taka til máls undir breyttum reglum kvatapeninga? Ef svo ekki þá berjið þetta hér upp til samþykktar þeir sem eru samþykkt þessar lið gefa merki og hann samþykktu með 9 breyttum atkvæða. Þá eru komin hér í lið 16 sem eru kjörstaðir við sveitastjórnarkosningar 2022. En þessu erindi var vísað frá fundi 1008 í byggðaráði 22. mars 2020 til afgreiðslu sveitastjórnar. Sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjörðar samþykir með 9 atkvæðum. Já, það nú ekki alveg kannski komið að þeim punkti í dagskránni. En það sem lagt til að sveitastjórn lítur eiga að vera samþykki. Að kjörstaði við sameiningar kosningar 2022 verði þeir sömu og í sameiningarkosningunum þann 19. febrúar síðastliðin, það að segja Skagasel, Bóknámshús, Fjölbrautaskólans og Norðurlandi vestra, Varmahlíðaskóli, Félagsheimilið Árgarður, Grunnskólin á Hólum, Félagsheimilið Höfðaborg og Félagsheimilið Ketil Ás. Ég hef orðið laust þennan lið sem eru kjörstaðir sveitastjórnarkosninga. Einhver sem vill taka til máls? Það bara að vera að ræða kjörstaði, ekki sveitastjórnar kosningarnar, ítreka það. Ef svo er ekki, þá berið þennan lið upp. Til samþýttar, þeir sem eru samþýtt, gefa merki. Og hann stendur þá svona sveitastjórn sveitafélagsins gaf fyrir að samþýkja með 9 atkvæðum. Þannig að nú erum við komin að þeim lið. Nú, þá erum við hér konið lið 17, sem er steinstaðir fyrirspurnum lóð. Og var vísa frá fundin 429 skipulags- og byggingarnefnd 17. mars 2020 til afgreiðslu sveitastjórnar Páll Árni Guðmundsson spyrst fyrir um hvort hvort til séu íbúðalóðir lausar til útlutunar á Steinsstöðum. Samkvæmt gildandi aðalskipulagi sveitafélagsins og tillögu að endurskoðu aðalskipulagi eru íbúðalóðir ætlaðar við Lækjarbakka og Lækjarbrekku á Steinsstöðum. Ekki liggur fyrir deiliskipulag varðandi þetta svæði og lóðir því ekki lausar til útlutunar. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitastjórn að umrætt svæði verði deiliskipulagt. Skipulags- og byggingarnefnd tekur jákvætt í erindið og samþykkir að leggja til við sveitastjórn að hafin verði deiliskipulagsvinna við íbúðalóðir á Steinsstöðum. Ég hef ekki orðið laust um þennan lið. Ef að það er enginn sem vill tjá sig um lið 17, fyrirspurnum lóð á Steinsstöðum, þá ber ég hann hér upp til samþykktar þeir sem eru samþykki á merki. Og hann er samþykktu með nýju atkvæðum. Þá erum við komin hér í lið 18 sem er Sauðárkrókur, deiliskipulag, Norðurbær og þessu var vísa frá fundi 430 í skipulags- og byggingarnefnd 29. mars síðastliðin til afgreiðslu sveitastjórnar og þannig bókað. Skipulagsfulltrúi leggur fram tillögu að afmörkun á deiliskipulagssvæði í samræmi við bókun skipulags- og byggingarnefndar frá 18.11.2021. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir erindið og leggur til við sveitastjórn að hafin verði deiliskipulagsvinna á umræddu svæði. Ég gef orðið laust um þennan lið 18, Sauðárkrókur, deiliskipulag Norðurbær. Það er enginn sem hefur óskað eftir því að taka til máls og berjið þennan lið þá hér upp þeir sem eru samþykkt gefa merki og hann er samþykktur samhljóða. Nú þá erum við hér í lið 19 sem er Lyngbrekka umsókn um byggingarreit. Þessu var vísa frá fundi 430 skipulags- og byggingarnefnd 29. mars síðastliðin til afgreiðslu sveitastjórnar og þannig bókað. Björn Ólafsson þinglýstur eigandi lóðarinnar Lyngbrekku í Skagafirði, landnúmer 23-27-88, óskar hér með eftir heimild skipulags- og byggingarnefndar til að stofna byggingarreit á lóðinni samkvæmt meðfylgjandi hnitsettum afstöðu uppdrætti, gerðum á stoð EHF verkfræðiskrifstofu á Atla Gunnari Arnónssyni. Númer uppdráttar er S102 í verki 7591 Bandstrik 07 dagsettum 27. janúar 2022. Er að ræða byggingarreit fyrir íbúðarhús. Fyrir liggur jákvæð umsókn minjavarða dagsett 23.3.2022. Byggingarreitur er að utan veghelgunarsvæðis en fyrirhuga íbúðarhús verður 51 metra fjarlæð frá efri byggðarvegi. Nefndin leggur til við sveitastjórna sóttverðum undanþáu innvegaráðunetins frá grein 5325 í skipulags reglugerð númer 90/1/2013 vegna 100 metra fjarlæða takmarka bygginga frá efri byggðarvegi. Ég hef ekki orðið laust um þennan lið. Lyngbrekku umsókn um byggingarreit. Ef það er enginn sem vill taka til máls, þá berjið þetta upp til samþykktar þeim sem eru samþykki ef merki og þetta er samþykkt samhljóða. Og þá erum við hér í lið 20 í dagskráni sem er Sauðárkrókur deiliskipulag tjaldsvæði, Sauðárgil og er svo hljóðandi vísa frá fundi 390 í skipulags- og byggingarnefnd 29. mars síðastliðin til afgreiðslu sveitastjórnar. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitastjórn að fara verði í deiliskipulagsvinnu við nýtt tjaldsvæði á Sauðárkróki við Sauðárgil í samræmi við endurskoða aðalskipulag sveitafélags í Skagafjarðar 2020-2035. Ég hef orðið laust um deiliskipulag tjaldsvæði í Sauðárgil. Ef það er engin sem við tjá sig þennan lið, þá ber ég hann hér upp til samþykktar þeir sem eru samþykki ef merki. Hann er samþykktur með níu atkvæðum. Nú, þá erum við hér í lið 21 sem er hraun 1 og hraun 2 deiliskipulag. Þessi vísa fara á fundi 430 skipulags og byggingin M 2009. mars í æsliðin til afgreiðslu sveitastjórnar og þannig bókað. Kollgáta arkitektastofa leggur fram fyrir hönd Fljótabakka EHF skipulagslýsingu og tillögu að deiliskipulagi fyrir hraun í Fljótum. Megin markmið með deiliskipulagi þessi er að skipulagja nýjar lóðir á landareigninni til að styðja við atvinnurekstur í ferðaþjónustu. Skipulagi miðar að því að skapa nýjar lóðir og byggingarreiti undir nýbyggingar auk þess sem nú er þetta hús á eigninni fá einnig skýrari stöðu hvert með sinni lóð og byggingareit samkvæmt skipulagsreglugerð. Umræða tvo megin kjarna uppbyggingarinnar og endurbyggingar innan landareigninar sem eru merkt kjarni A og kjarni B á uppdrætti. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar að samþykkja lýsinguna og felur skipulagsfulltrúa að senda skipulagsstofnun lýsinguna til umsagnar samkvæmt 3. málsgrein 40. greinar skipulagslaga númer 123/2010 og kynna lýsinguna almenningi samkvæmt sömu grein skipulagslaga. Ég gef orðið laust um þennan lið. Það er hraun 1 og hraun 2 deiliskipulag. Ef það er enginn sem vil taka til máls undir þessum lið, þá ber ég hann hér upp til samþykktar þeir sem eru samþykk, gefa merki. Og hann er samþykktur með 9 atkvæðum. Nú þá erum við komin hér í lið 22 sem er yfirkjörstjórn sameinaðs sveitafélag Akrahrepps og sveitafélagsins Skagafjarðar. Vegna sveitastjórnar kosninga þann 14. maí næstkomandi ber sveitastjórnum sveitafélagsins Skagafjarðar og Akrahrepps að skipa yfirkjörstjórn sem mun annast framkvæmt sveitastjórnar kosningana sameinaðs sveitafélags. Skal nefndin skipu 3 fulltrúum og jafn mörgum til vara. Samkomulag er að sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar skipi 2 fulltrúa og jafn marga til vara og sveitastjórn Akrahrepps skipi 1 fulltrúa og jafn marga til vara. Framkom tillaga skipun í yfirkjörstjórn. Fulltrúar í yfirkjörstjórn verði Hjalti Árnason og Ásgrímur Sigurbjörnsson og varamenn í yfirkjörstjórn verði Aldís Hilmarsdóttir og Halla Þóra Másdóttir. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef það vill enginn taka til málsundur þessum lið, þá ber ég henni upp til samþykktar sveitastjórnar. Þeir sem eru samþykk gefa merki og þetta er samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Þannig að við erum komið yfir kjörstjórn sameinað sveitafélag sem er afar ánægjulegt. Óskaði því fólki velfarnaðar í sínum störfum fyrir sveitafélagið nýja. Nú, þá eru komin hér í lið 24 sem er ársreikningu sveitafélagsins 2021 og ég ætla að gefa Sifúsinni sveitastjóra orðið. Gjóra svo vel, Sifús.
Takk fyrir, forseti og góðir sveitastjóna menn. Ársreikningu sveitafélagsins Skagafjarðar fyrir árið 2021 er hér lagðu fram til fyrri umræðu. Ársreikningurinn samanstendur á upplýsingum A-hluta sveitasjóðs og A- og B-hluta samantekin og sem fyrr þá er í A-hluta aðalsjóður, auk eignasjóðs og þjónustustöðar en í B-hluta eru veitustofnanir, hafnarsjóður, félagslegar íbúðir, tímatán EHF og eyvindarstaði heiði EHF. og þetta er trúlega síðasta sinn sem þetta er svona því að það á næsta ári verður svona nýtt samstæðu uppgjör fleiri stofnana eins og SSM Vaff og Norðurár og fleiri. En rekstrartekjur sveitarfélagsins Skagafjarðar á árinu 2021 námu 6.702 milljónum króna af samstæðinni heild. Þar að voru rekstrartekjur að hluta 5.697 milljónum króna. Rekstrargjöld samstæðunar af frátöldum afskriftum og fjármagnsliðum voru 6.580 milljónum króna og þar af hjá að hluta 5.777 milljónum króna. Rekstrar ágangur á B-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði var 122 milljónir króna en rekstrar niðurstaða A-hlutans fyrir afskriftir og fjármagnsliði var neikvæðum 81 milljón. Afskriftir voru samtals 249 milljónir króna og þar af 152 hjá A-hlutanum. Fjármagnsgjöld umfram fjármagnatekjur voru hjá samstæðinni heild samtals 351 milljón króna og þar að veru 279 milljón króna fjármagnsgjöld umfram fjármagnatekjur í A-hluta sveitarsjóðs. Rekstrar niðurstaða A- og B-hluta árinu 2021 er neikvæðin 356 milljónir króna en rekstrar niðurstaða A-hluta er neikvæðin 417 milljónir króna. Og ég ætla svona að fara aðeins yfir þessa stóru breytingu sem var svo sem kynnt á fundi byggðarráðs núna á mánudaginn síðasta. En stóra breytingin í rekstri og ársreikningi sveitarfélagsins Skagafjarðar á árinu 2021 eru breyttar forsendur við útreikning á lífeyrisskuldbindingu sem voru kynntar á vef fjármála og efnahagsráðuneytis 22. desember síðastliðin. Það kom mjög seint fram. En þetta voru tillögur voru reglur sem voru samþykktar að fengnum tillögum frá félagi íslenskra tryggingastærfræðinga. Og þessar breytingar hafa mjög miklar hækkanir í för með sér fyrir flest sveitarfélög landsins og ég held að við hér hjá okkur sveitarfélagi Skagafjörður við séum svona í hærri hlutanum af þessum sveitarfélögum. Hækkun lífeyrisskuldbindinga hjá okkur fyrir samstæðana nefnumlega 456 milljónum króna og 419 hjá A-hlutanum. Forsendubreytingar ráðuneytisins eru þrjár og það eru þá hækkun launavísitölu sem að Hagstofan reiknar. Það eru breytta forsendur í lífaldur og svo hækkandi hlutur launagreiðanda í lífeyrisgreiðslum. Og ef að þessa breyttu reglur hefði ekki komið til í lok síðasta árs og lífeyrisskuldbindingar hefði verið bara í samræmi við okkar áallun fyrir síðasta ár, þá hefði rekstrarniðurstaðan verið jákvæðum 10 milljónir á samstæðinni en neikvæðum 76 milljónir hjá A-hlutanum. Þannig að þið sjáum hvað þetta er gríðarlega breytingar sem að þetta hefur verið fyrir með sér. Og svo vil ég nefna einn annan málaflokk sem að hérna, við höfum svona takmörkuð áhrif á en það eru málaflokkur eða málefni fallars fólks sem við tókum við af ríkinu eins og önnur sveitarfélag árið 2011. Ríki veitti þá ákveðna tekjustofna og svo koma framlög líka á jöfnusjóði sveitarfélaga til að standa straum á rekstri þjónustunnar. Raunstaðan á síðasta ári, þetta hefur nú stundur svona gengið upp og neður en yfirleitt höfum við greitt eitthvað með þessum málaflokki. En raunstaðan á síðasta ári var svo að þetta var víðs fjarri lagi. Þannig að í okkar tilfelli þá erum við að taka á okkur 151 milljón króna af rekstra kostnaði umfram tekjustofna og framlög á síðasta ári. Og það hefur auðvitað líka áhrif á ársreikningin. En eignir sveitarfélagsins Skagafjarðar í samstæðunni, þær jukust talsett líka á síðasta ári og voru semst í árslok samtals 11.683 milljónir króna og í A-hlutanum 9.336 milljónir. Skuldir og skuldbindingar voru í árslok 8.584 milljónir króna og þar af hjá A-hluta 7.704. Langtíma skuldir námu alls 5.460 milljónir króna hjá samstæðinni, auk 540 milljónir króna næsta árs afborgana. Eigin fjarnam 3.099 milljónir króna hjá samstæðinni og eigin fjárhlutfall 26,5%. Lífeyri skuldbindingar í árslok er orðnar 1611 milljónir króna. En veltu fyrir frá rekstri á B-hluta eru 458 milljónir króna, þannig að reksturinn stendur nokkuð svona sterkum fótum. Veltu fyrir frá rekstri á A-hluta er 255 milljónir króna, handbært fyrir frá rekstri á B-hluta er 538 milljónir króna. Fjárfestingar hreyfingar samstæðina námu 786 milljónir króna. Þar að fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum 834 milljónir króna. Afborganir langtímalána og skuldbindingar voru 919 milljónir króna. Handbært fé var 365 milljónir króna í árslok og ný langtímalán voru 1380 milljónir króna. Og svo er þetta hefbundna með heildarskuldir og skuldbindingar, þar er vísað í 64. grein sveitarstjórnarlaga. En þar er semst kveðið á það að samkvæmt 60. greinni þá megi skuldir og skuldbindingar ekki verið hærri en sem nemur 150% af reglulegu tekjum. En frá þessum heildarskuldum og skuldbindingum er heimilt að draga frá lífeyri skuldbindingar og skuldir veitna og langtíma kröfu vegna brúar lífeyrissjóðs. Skuldarhlutfalli hjá okkur semst í síðasta ársinningi ársins 2021 er 128,1%. En ef við draugum frá þann hluta sem heimilað er, samkvæmt lögum og reglugjörð, þá er skulda viðmiðið 96,9%. Og hér er semst ársinningur síðasta áslaga fram til fyrir umræðum. Takk fyrir.
Kærar þakkir fyrir þetta, Sifhús Ingi. Ég gef orðið laust ársreikning sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir umræðu. Er einhver sem vill tjá sig hann hér og nú? Ef svo er ekki, þá leggir til að honum verði vísa hér til síðar umræðu sveitarstjórnar. Þeir sem eru samþykkir því gefa merki og það er samþykkt. Nú, þá erum við hér komin í síðasta mál á dagskráni sem er trúnaðarmál. Og ég ætla nú aðeins að fá að gera hérna örstutt fundahlé. Hérna þá hefum við aftur fund. Nú það er hér liður 25 sem er trúnaðamál eða heiðusborgari öðru nafni. Sveitastjórn Sveitafélags í Skagafjörðar hefur ákveðið að útnefna heiðusborgara Sveitafélagsins. Gerð er tillaga að Hjalti Pálsson, kennitala 25.06.47.44.19, verði heiðusborgari Sveitafélagsins. Hjalti Pálsson fættist árið 1947 og Sauðárkróki en ólst upp hjá foreldrum sínum á Hofi í Hjaltadal. Hjalti var bókavörður á héraðsbókasafni Skagfirðinga frá 1976 til 1990 en tók þó við starfi héraðsskjalavarðar héraðsskjalasafn Skagfirðinga til ársins 2000. Hjalti var ráðinn ritstjóri byggðasögu Skagafjarðar árið 1995. Hjalti var sendur heiðismerki hinnar íslensku fálkaorðu árið 2010 fyrir framlag til héraðsögu, fræða og menningar. Var það verðskuldu viðurkenning því fáir hafa lagt jafn mikið fram til byggðarritunar, byggðasögurritunar og rannsókna en Hjalti Pálsson. Til vitnis það er ritröðin byggðasaga Skagfirðinga sem er órækur vitnisburður viðarmesta og metnaðarfyrsta verkefni byggðasögu ritun sem farið hefur fram á Íslandi. Við ritun byggðasögunar hefur ritstjóri heimsótt hverja einustu jörð í Skagafirði og aflað víðamikla og ómetanlegra gagna og upplýsinga. Þess má geta byggðasaga Skagafjarðar var tilnefnd til verðluna hagþekkis, félags höfunda, fræðirita og kennslugagna sem besta fræðiritið árið 2007. Í umsögn dómnefndar kom fram að í byggðasögu Skagafjarðar fléttaði saman í nútíð og fortíð land og saga, alþýðu fróðleikur og vönduð sagfræði í yfirgripsmikilli byggðasögu. Hjalti hefur einnig áratugaskeið verið formaður sögufélags Skagfirðinga en á vegum þess elsta héraðsögufélags landsins hafa komið út á annað 100 rit sögu Skagafjarðar meðal annars skagfirskar æviskrár, saga Sauðárkróks, Skagfirðingabók og fleiri rit auk byggðasögunar. Hjalti hefur þar sem annars staðar lagt fram gríðalegt vinnuframlag við ritun, ritstjórn og annað sem tilheyrir útgáfu ritana og starfsemi sögufélags Skagfirðinga. Þá hefur Hjalti fært héraðsskjalasafni Skagfirðinga gjöf og til varðveislu ýmis gögn og ljósmyndir úr sínum fórum. Með því að Sæma Hjalta Pálsson heiðusborgara titli vill sveitafélagi Skagafjörður þakka Hjalta fyrir hans framlag til héraðsögu, fræða og menningar áratugaskeið og fyrir að gera skaffist samfélag enn betra. Og ég ætla að gefa orðu laust þessa tillögu.
Já, kæru sveitastjórnarmenn, ég vil bara fagna þessari tillögu. Þessi byggðasaga er ómetanlegt plagg í sögutengdu samhengi fyrir Skagafjörð, gríðaleg vinna sem liggur hérna baki og þetta erfa næstu kynslóðir geti ég trúað. Hún skipar allavega góðan sess í bókahillinni hjá mér og vonandi hjá okkur öllum. Þannig ég fagna því að við að hann uppskýri eins og hann verðskuldar hann Hjalti fyrir sína vinnu og takk fyrir.
Takk að verið þetta álöndur fleiri sem vilja. Ólafur Bjarni, gjörðu svo vel.
Já, forseti og kæru sveitarstjórna fulltrúar. Mér langar bara líka að koma hérna upp og fagna þetta tækifæri að fá að tilnefna þarna eða sem sett tek jákvætt í þessa tilnefningu. Hann er heldur vel að þessu komin að mínu viti og gaman að geta tekið þátt í því að taka þátt í þessu. Það er alveg rétt að hann hefur lagt verulega mikil lóðavogarskálunar í það að rita já bara í öllu sem hann hefur gert. Byggðasagan er náttúrulega hans nærtekasta eða svona staðsta, það er svona það sem er á hillum allara íbúa Skagafjörðar hefur ég trú á eða verður það komandi tíð og svo margt annað sem hann hefur tekið sér fyrir hendur sem er virkilega þess verð að viðurkenna fyrir. Þannig að ég vil bara ítrykka það að taka jákvætt í þessa tilnefningu. Takk.
Takk að fyrir það, Ólafur Bjarni, og með leyfi varaforseta sem er með leyfi varaforseta langar mig að segja hér nokkur orð þennan lið. Ég ætla bara að taka undir það sem hér hefur komið fram og á þess að lengja þennan fund eitthvað of mikið þá held ég að það sem bara ágætt að það komið fram hér að mínu viti er Hjalti Pálsson náttúrulega gríðarlega vel að þessari viðurkenningu komin og hérna hann er dæmi einstakling sem er þetta sýnur okkur hvað einstaklingur getur verið mikilvægur hverju samfélagi og hvað er mikilvægt fyrir samfélagi eins og okkar að hafa svona einstaklinga innanborðs, hvað þeir geta gefið okkur sem samfélagi mikið og skilið mikið eftir sig og sem betur fer erum við nú sem sveitafélag rík af hæfileika ríku fólki og hérna höfum notið góðs af því í gegnum árin og eigum eflaust eftir að gera það ennþá en hérna það er oft einmitt þessir einstaklingar sem að hafa kraftin, þorið og dyrskuna til þess að fara á stað í verkefni eins og byggðasöguna. Ég er nú ekkert endilega viss það að Hjalti Pálsson hefði kannski lagt á stað í þessa vegferð ef hann hefði gert sig grein fyrir því hvert hún myndi leiðan og hvað hann ætti eftir að skrifa mörg orð og fara margar ferðir hér hérna sveitirnar og hvað þetta myndi taka hann mörg ár. Þó held ég hann hafi alveg gert sig grein fyrir því og það er kannski akkurat þess vegna sem hann er tilvalinn í það að verða heiðursborgari Skagafjörðar vegna að það sýnir kraftin og dugnaðin og áræðina sem hann býr yfir og þar að leiðandi fagnaði því innilega að við skulum vera komin á þennan stað, sveitafélagi og þessi bókun og þessi tillaga sem hér lögðu fram vegna þess að ég tek bara undir eins og ég sagði að Hjalti Pálsson er afskaplega vel að þessum heiðri komið og ég hlakka til þeirra stundar þegar við fáum að hittan og afhenda honum þessa viðurkenningu og gera hana opinbera sem að Ég er algjörlega samfærður að á eftir að verða vel tekið bæði hér innan hér að svo örugglega ekki síður utan vegna þess að hans orðspor og hans nafn og hans raun og veru sigrar eins og kom fram í þessari bókun hér áðan ná langt, langt út fyrir sveitafélagi Skagafjörð og langt, langt út fyrir okkar landsteina meira segja út í það er farið. Þannig að ég ætla ekki að hafa þessi orð fleiri bara fagna því innilega að við séum komin að þessi tillaga sé hér framkomin og tek aftur við fundarstjórn. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Guðný Axelsdóttir, gjörðu svo vel.
Forseti, sveitastjórnarmenn, ég langar bara að taka undir orð fyrri framælanda hérna og Hjalti Pálsson mjög vel að þessum titli komin og þessi vinna við byggðasöguna hefur ekki öll farið fram á milli 8 og 5 og við systurna tókum sjálfur á móti honum í fjallinu heima í hérna Litlubrekku á sunnudegi og röltum með hann og þar góða dagstund sem var virkilega skemmtilegt og já svo má líka nefna æfiskrárnar og skaffinningabók sem hann hefur komið að þannig að þetta bara ánægileg tíðindi takk fyrir
takk fyrir þetta Guðný eru fleiri sem vilja tjá sig þennan lið ef svo var ekki þá berið þetta hér upp til samþykktar sveitstjórnar þeir sem eru þessu samþykki gefa merki og þetta samþykkt með rúmlegum meirihluta Heyrðu, þá hér næst í dagskráni komið að lið númer 23 sem ársreikningur náttúrustofu Norðurlands vestar fyrir árið 2020 máldi kynningar og einhver sem vill tjá sig það að svo stöddu ef svo ekki þá ætla ég bara að bera hér upp það fundagerðir sem hér eru eftir það fundagerð náttúrustofu Norðurlands vestar frá 2022 frá heilbrigðis eftirliti Norðurlands vestra 2021 og 2022 og fundagerði sambands íslenskara sveitafélag einhverju sem vilja tjá sig þessar fundagerðir ef svo ekki þá dagskrá þessa sveitastjórna fundar tæmt ég þakka fyrir góðan fund og segi honum slitið takk